Heiling. Heiling på transport.
En podcast for alle som interessert I transport og det grønne skiftet. I studio med Ole A. Hagen og Engelin Nordsjø.
Og da sparker vi I gang en ny episode av podcasten Peiling, Engelin. Og hvem det vi har som gjest I dag?
I dag skal vi få et gjensyn med en kjent og for mange kjær, og for mange kanskje litt kontroversiell partileder. Men jeg tror de fleste har et veldig godt inntrykk av den tidligere politikeren Siv Jensen, som gjest hos oss I dag. Det vi veldig glad for, og vi skal få lov til å spørre henne omtrent hva som helst har hun sagt til oss I forkant her, og det ser vi frem til. Så hjertelig velkommen hit, Siv Jensen.
Tusen takk.
Og da må vi bare begynne med, hvordan livet nu egentlig utenfor politikken? Hva gjør du for noen ting?
Altså, korte svaret livet helt vidunderlig. Altså, jeg har ingen verdens ting å klage på. Det noe med å kunne bestemme sin egen hverdag. Nå det egentlig hunden min som bestemmer mest, fordi jeg lovet meg selv når jeg fikk hund, at hun ikke skulle lide noe nød. Så jeg prøver ikke å ha noen møter før 10, sånn at jeg kan bruke morgentimene med henne, gå lange turer og kose oss. Men jeg har styreverv, jeg holder foredrag, jeg har litt rådgivningsoppdrag for næringslivet. Det jo påfallende mye næringsliv som ikke kan så veldig mye om politiske prosesser, og de trenger hjelp. Særlig når de plutselig oppdager at, oi, nå skjer det noe med lovgivningen her, og vi, oi, hvordan skal vi klare å komme I aksjon, få politikeren til å høre. Så det bruker jeg jo litt tid på.
Det noe NO driver litt med også, og prøver å få politikeren til å forstå hva konsekvensene av ulike alternative utfordringer.
Absolutt, men nå synes, må jeg få lov å si det, at jeg synes NHO av og til I overkant politisk korrekt. For eksempel når det gjelder formuesskatten, så kunne NHO vært litt tøffere, synes jeg. Fordi det litt for mange politikere som, ja, enten så vil de ikke forstå, eller så har de bare ikke forstått hvor uheldig den skatten Og jeg hørte jo Vedum nå nylig sa at han nærmest skulle gjøre formuesskatten til en eksportartikkel. Altså Norge har eksportert mye, og mye bra, men å forsøke å eksportere formuesskatten, det synes jeg var en veldig dårlig idé. Altså. Men denne rammer jo alle. Den rammer gründerbedrifter, den rammer pensjonister. Hvis han sitter på en stor bolig, da, nedbetalt gjeld, og så har du kanskje en mager pensjon, altså du kan jo ikke selge 5% av huset ditt hvert år for å betale formuesskatt. Det litt sånn mangelforståelse, og særlig når det gjelder verdiskaping da. Sant? Du sitter med bare gjeld. Likevel så blir selskapet ditt verdsatt sånn at du må betale formuesskatt, og det jo ikke bra.
Nei, hør nå her altså, når Siv Jensen begynner å snakke, så kjenner jeg bare at, men nå har vi savnet deg litt. Det må jeg si, altså, den der klare stemmen og tydelige meninger, og ingen I tvil om hva du sier og hva du mener. Og da må vi jo nesten spørre også, har du, altså, savnet du politikken da?
Nei.
Nei. Kort og greit.
Savner du deg selv I politikken?
Savner ikke meg selv. Nei, vet du hva? Det var en veldig gjennomtenkt beslutning. Jeg var kommet et punkt etter 25 år I toppolitikken, og jeg følte at jeg drev å snudde bunken. Og jeg hadde sagt til meg selv mange år før det, at når du begynner å kjenne på det, da må du gi deg av hensyn til deg selv, men også av hensyn til partiet, ikke sant? For at du gjør ikke en god nok jobb når du tom. Mm. Så jeg var egentlig mest opptatt av å få regissert den avgangen på en ryddig måte, sånn at ikke det kom alt for overraskende på partiet, og at prosessen videre der kunne gå fint. Og så har jeg ikke sett meg tilbake et sekund.
Apropos ryddige avganger, og holdt på å si å følge opp den ryddige avgangen, du har jo vært inne om dette I denne boken som du har skrevet med egne ord. Det jo ikke alle som gjør det like ryddig.
Nei, men vet du hva? Jeg tror det kanskje har å gjøre med at ikke alle politikere går av helt frivillig, da, selv om det ser sånn ut, at man, det vært en eller annen bakenforliggende prosess, så skal man prøve å få det til å se litt fint ut. For meg var dette min beslutning, utelukkende. Og jeg sånn at når jeg først har bestemt meg for noe, så da snur jeg meg ikke tilbake da. Da det var et lykkelig valg. Altså, jeg har sjelden hatt det så bra som jeg har nå.
Men du har jo hatt et eventyr av et liv her med mange ting å følge opp. Men hvis vi starter med dette med gründerbedrifter og skatt, så jo dette noe du bokstavlig talt vokst opp med. Kan du si litt sånn, din bakgrunn, sånn, hvordan var det egentlig å vokse opp I en skobutikk? Du blitt skofetisjist som følge av dette? Eller familien har jo drevet egentlig, og din mor, og det har vært mange som har jobbet liksom, I små bedrifter og sett at man må sette tæring etter næring når du driver med handel.
Ja. Nei, jeg lærte jo veldig tidlig. At man må skape verdier før man kan bruke det. Vi var jo ikke spesielt velstående på noen som helst måte. Vi jobbet, mamma og pappa jobbet steinhardt, og vi barna, vi led ingen nød, altså. Men vi tilbrakte jo mange timer sånn, etter barnehage, etter skole, ikke nødvendigvis I selve butikken, men I lag og lokal. Og jeg elsket jo det. Jeg var sammen med faren min på lager, og fikk, hver gang jeg fikk lov å prøve noe nytt, så synes jeg det var kjempestas. Første gangen jeg kunne bruke en sånn, prismaskin. Nå jo alt så mye digitalt, ikke sant? Men der måtte du stå stille inn manuelt med sånne små knotter. Og jeg synes det var så stas. Men høydepunktet I min butikkkarriere, det var første gangen jeg fikk slå på kassaapparatet. Det hadde jeg gledet meg lenge til.
Altså. Og da holdt på å sprekke av stolthet.
Ja, ja, det var helt vilt. Fylle ut en sånn paragon. Og jeg brukte den fineste skriften jeg hadde, og jeg synes det var så stas.
Du har et godt forhold til familien din, det tror jeg ikke man trenger å kjenne deg veldig godt egentlig for å ha sett gjennom årene. Du snakker varmt om søstra di og mora di og snakker ofte med henne. Det må jo være godt å ha bedre tid også til de nærmeste når du nå ute av politikken.
Ja, og det var jo en av begrunnelsene mine for å ville gi meg også. Jeg følte at jeg hele tiden gikk på akkord med meg selv. Selv om jeg fysisk var til stede I en familiemiddag, så var jeg jo ikke til stede, fordi det skjedde noe hele tiden. Telefonen ringte, jeg måtte plutselig dra. Jeg var så lei av å ikke få med meg viktige hendelser, merkedager I familien, ikke sant? Så det å nå kunne være der, være til stede med hud og hår, det jeg veldig glad for det.
Og du en god tante, tror jeg.
Det jeg.
Ja. Det ikke noe slinger I valsen der, du husker alle bursdager og alle ideer.
Ja.
Nei, det jo en sjeldenhet egentlig at politikere gjør det du har gjort, nemlig å regissere egen avgang på den måten og si jeg ferdig nå, jeg vil ikke ha makt mer. Mm. Mange klamrer seg jo til makten hvis du ser på politikere internasjonalt nå som Trump eller Putin eller Xi, så jo det en klassisk. Det vanlige at man ønsker å ha mer makt, at man går vekk fra det romerne egentlig bestemte om at man må ha åremålstillinger. Mm. Men du altså den lengst sittende finansministeren sammenhengende siden parlamentarismen ble innført, og du har jo vært kåret til Norges en av de mektigste kvinner I 10 år på rad.
Mm.
Så du, når du politiker, så søker man jo egentlig makt for å bestemme. Men, eller søker man makt for å holde posisjon, for jeg opplever jo det at det litt viktig at man, når du først har makt, må du bruke den til noe. Ikke bare administrere eller rydde. Jeg opplever det her en av budskapene dine egentlig, hvorfor FRP gikk ut av regjering til slutt, at det ikke noe vits I å sitte I regjering hvis man ikke får gjort noe eller realisert viktig politikk.
Mm. Nei, og, altså, jeg har jo alltid vært realpolitiker. Altså, jeg opptatt av å få til ting. Og det kan du ikke gjøre hvis du sitter på din hvite hest, rank I ryggen og aldri vil inngå et eneste kompromiss. Jeg har jo alltid ment at det bedre å gå et skritt fremover enn å bare stå helt stille. Men man må da inngå noen tidvis ubehagelige kompromisser for å få til noe men noen ganger så strekker man den strikken for langt og det var jo en av grunnene til at Fremskrittspartiet forlot regjeringen, det var jo både at jeg synes politikken ble grå og kjedelig det var liksom ikke noe man satt egentlig bare og forvaltet og administrert og det tenkte jeg det kan andre gjøre og så var det jo selvfølgelig også konflikter som gjorde at vi hadde bedre av å gå ut, men jeg vil jo mene at mange av de årene vi satt I regjering, så vi fikk til veldig masse. Det står jo reformer igjen etter oss den dag I dag, som jeg veldig stolt av at vi leverte på.
Og hva de viktigste reformene du har levert på?
Jeg tror jeg skal snakke på vegne av meg selv som finansminister. Da. Vi gjorde jo store grep. Vi endret jo det som het toll- og avgiftsetaten, som nå en ren tolletat. Flyttet hele avgiftsinnkrevingen over til skatteetaten, som hadde kapasitet og systemer til å integrere det. Mye bedre, mener jeg, for da fikk tolletaten rendyrke det de aller best på. Og vi fikk hentet ut effektiviseringsgevinster I skatteetaten når vi gjør det. Så la vi jo ned de kommunale skatteinnkreverne, Det hadde jeg jo ikke trodd skulle møte så mye motstand som det gjorde, men vi fikk det til. Det står igjen som en fornuftig reform. Jeg gjorde egentlig veldig mye, samarbeidet mye med finansnæringen og norsk næringsliv om digitaliseringsreformer, ikke sant? Som gjør at norsk finansnæring egentlig har ligget helt i ypperste klasse på digitaliseringsfronten.
Arveavgiften, det?
Ja, det var jo den første vi tok. Den tok vi jo i tilleggsnummeret som regjeringen Solberg la frem første høsten. Og den jo heller ikke gjeninnført. Jeg har jo liksom gått og lurt på når kommer det en eller annen ny arveavgift. Du skal ikke se bort fra at den kommer, men den kommer, jeg nekter å tro at den kommer i den formen den var. For den var ordentlig, ordentlig urettferdig.
Men det noen ting du tenker nå når du ute av politikken at jeg skulle hatt litt mer tid? Hvis jeg hadde 3 år til, så skulle vi ha gjort dette. Hva det du ikke fikk gjort?
Vet du hva? Jeg har egentlig ikke tenkt så mye på det. Fordi nå har jeg forlatt politikken. Og nå men jeg, nå jeg jo blitt sånn sofa-velger, ikke sant? Som kan sitte og se på partilederdebatter og irritere meg og kjefte og smelle sånn som alle vanlige sofa-velgere gjør, og som var de velgerne jeg kanskje hatet da jeg selv var politiker, for det litt sånn, det så lett å sitte og mene så mye, men du, det mye vanskeligere å gjennomføre det i praksis, men jeg mener jo det. Jeg, nå har de jo, holder de jo på med et nytt pensjonsforlik. Synes det litt størselig, det de har gjort, fordi det, vi har visst i årevis at vi nødt til å få mer bærekraft inn i det systemet, og hvorfor i alle dager skal vi ikke jobbe litt lenger når vi lever så mye lenger og har bedre helse, og vi mangler arbeidskraft, og vi friske og raske når vi godt voksne, det jo en av de beste ressursene som vi egentlig legger på skraphaugen. Jeg synes det helt meningsløst. Så, men det mange sånne ting da jeg sitter og ser på nå. Nå sto det en overskrift nylig i avisen hvor det sto at eldrebølgen skyller over oss som om det en overraskelse. Det har vi visst i mange, mange år. Det har stått i perspektivmelding etter perspektivmelding, og like fullt så sitter kommunene der og fremstår som de overrasket over at de må legge bedre til rette for eldreomsorgen.
Vi har kanskje litt vanskelig for å planlegge mer enn 2 år av gangen. Vi har jo tross alt valg i Norge annet hvert år, kommunevalg.
Vi burde samlet det, vet du. Hatt et valg hvert 4. år.
Jeg veldig enig i det.
Men det går jo egentlig en rød tråd egentlig, fra dette med finans. Altså, du har jo studert økonomi, du var i finanskomiteen, du utmanøvrerte Jens ganske i en legendarisk debatt i Stortinget i 97, og så har du jo vært finansminister lengst sittende. Så økonomi i en regjering så jo liksom finans eller juridisk som viktig hvis man skal gjøre endringer. Men vi jo opptatt av samferdsel og samferdspolitikk. Du har jobbet 20 år med Geir Mo, du har jobbet med Per Sandberg, du har hatt Ketil Solvik Olsen og Jon Georg Dale som ministre. Så her det jo sånn at samferdsel har jo vært et av de viktigste områdene for FRP, har det ikke det?
Jo, men det ikke så rart da. Infrastruktur jo det som binder landet sammen og som binder Norge sammen med utlandet, så at vi må ha velfungerende både veier og flytrafikk og sjøtransport og alt dette, kjempeviktig. Men samtidig så går vi jo gjennom enorme omstillinger, ikke sant, med i forhold til det grønne skiftet, og jeg synes jo bare på få år, nå vel, jeg tror det 25% av bilparken som elektrifisert, det jo formidabelt, det har gått fort. Og det har jo også å gjøre med at man har lagt til rette med god ladeinfrastruktur, ikke sant? Sånn at rekkeviddeangsten forsvant veldig fort.
Dere gjorde jo litt reformer på samferdssiden nå,
når
Solvik Olsen satt og fulgte opp med Jon Georg.
Masse, og det fortsatt rom for å gjøre mer, vil jeg mene, men altså, mange gode reformer, bare det å få på plass selskapet Nye Veier var jo enestående. Da fikk Vegvesenet konkurranse, og de utfordret jo også, ikke sant? Etablerte sannheter, kan vi ikke gjøre dette på en annen måte, jobbe litt smartere, tenke litt på liksom, kulvaturen, på hvordan man bygger broer og sånne ting, gjorde jo at man klarte å få prosjektene frem mye raskere, til en mye lavere pris.
Vi spurte jo Solvik Olsen om det var noe han angret på, og da var det en ting han trakk fram som han gjerne ville gjort, og det var å lage et nye baner også, for han opplevde at kulturen, kanskje innen jernbanesiden, at vi får ikke igjen det vi putter inn i ressurser inn i jernbanesektoren i Norge med over 30 milliarder hvert eneste år.
Det jo helt åpenbart, altså det jo feil på feil, og signalanlegget som detter ned, og tog som ikke kan kjøre på vinterstid, altså jeg blir jo helt svett å sitte og høre på det der. Vi bor i Norge, det vinter, den kommer hvert år. det kommer snø hvert år, det kulde hvert år, og så har man ikke klart å planlegge verken for at togene skal gå, eller altså at elbusser og trikk, altså alt kollapser jo. Jeg skjønner ingenting.
Ja, det merkelig det der. Vinter liksom noe som stort sett går igjen i Norden. Men baner, jeg må få spørre om dette, Ole. Så, fordi at når vi inne på baner, så det jo noe med utbygging av jernbane i Norge. Men vi har en strekning mellom ja, Göteborg og Oslo som kjempeviktig, og der vet jeg jo at andre land, Danmark og andre, de venter på liksom at Norge skal få styrka den jernbanen som går mellom Göteborg og Oslo, som kanskje Norges viktigste jernbanestrekning. Og for å få kapital til å bygge det, så hadde det jo ikke vært så dumt å ta inn litt sånn privat kapital i det, men du har vært 8 år finansminister. Altså, hva sier en tidligere finansminister til det? Fordi at jeg har inntrykk av at det ikke noe, i hvert fall departementet som sådan veldig begeistret for å få private investorer inn i store infrastrukturprosjekt.
Jeg ser ikke noe prinsipielt imot å gjøre det. Den tiden som flere perspektivmeldinger har fortalt oss, at det kommer til å bli stramt. Politikerne nødt til å prioritere, ellers så kommer de ikke til å få løst oppgavene sine. Og hvorfor skal man da monopolisere enda mer, som de nå i ferd med å gjøre? Det gjør jo bare at regningen blir dyrere på område etter område etter område, i stedet for da å legge til rette for ja, privat kapital inn, nye løsninger, ny måte å tenke på. Jeg vil jo mene at private bygg kommer fortere opp enn offentlig bygg, for eksempel. Det må være en grunn til det. Jeg har selv sittet og sett på alle disse prosessene med oppstart av både veibevilgninger eller jernbanetraséer eller offentlige bygg for den saks skyld. Det er noe, så det er jo en grunn til at alle prosjekter sprekker på kostnad. Og det er rett og slett fordi man har for dårlig styringssystem. Og jeg må innrømme at det var jo noe av det jeg prøvde å få til. Jeg kjempet utallige kamper i regjering for å få gjort noe med det, men tapte hver gang.
Nå er jo Oslopakke 3-forhandlingene i gang igjen, og det er jo slik at disse kostnadene løper løpsk, at en Fornebubane for eksempel bare blir 30 milliarder, altså kostnadene bare øker, og politikere sier vi redder Fornebubanen, og da ender det med at de øker bompengetakstene. Men bare, det virker jo nesten som at man er næringslivsparti og ønsker lavere skatter, men egentlig er kanskje potensialet for politikken å reformere offentlig sektor.
Helt
kutte
nødvendig.
Sløsing og kutte og effektivisere med bruke digitale løsningsfyrer. At det er noe som står igjen etter FRP-regjering.
Ja, jeg mener at vi fikk gjort mye, men kjære venner, det var mange flere frukter å plukke. Og jeg vil mene at uansett farge på regjeringen fremover, så er de har ikke noe valg. De er nødt til å gjennomføre reformer, effektivisere. De må begynne å si nei. Begynne å se på ting man kan ta vekk. Det er jo ikke sånn at man må bevare alle ordninger som har vært på statsbudsjettet siden 50-tallet, bare fordi de har vært der. Hvis samfunnet har gått videre og vi har behov for andre løsninger, da er det jo bedre å frigjøre de midlene og bruke de på noe mer fornuftig.
Så finnes det nok av partier til hver tid som ønsker å bruke mer penger og finansiere det med økte skatter?
Ja, eller å stikke sugerøret inn i oljefondet. Der vil jeg jo si at Fremskrittspartiet fremstår som en liten versting da.
Apropos oljefondet, det var en interessant sak. Nicolai Tangen holdt foredrag og snakket om at vi må ha en kultur hvor vi jobber litt med risiko, hvor det lov å gjøre feil. Det er viktig at vi kan gjøre feil, ikke bli for forsiktige. Hvis du ser tilbake, er det noen sånne tabber eller ting du ville gjort annerledes i din tid?
Alle politikere som prøver å få til noe gjør feil. Jeg vil jo ikke ha et samfunn. Jeg er litt redd for at vi er på vei mot det nå, da, med alle disse skandalene som har vært, ikke sant? At vi ender opp med å få sånne blankpolerte
politikere som aldri har vært på nachspiel.
Ikke sant? Som aldri har hatt møkk under neglene, aldri har gjort noe gærent. Jeg tenker at vi står oss som samfunn bedre på å ha politikere som har levd et liv, fordi da har de bedre dømmekraft og klarer å vurdere bedre hva som er lurt og ikke lurt.
Ja, men det er jo et viktig poeng, det å være og skulle planlegge kanskje for å bli politiker en gang i fremtiden, da må man jo nesten fra barnehagen passe på hva det er man gjør for noen ting.
Jeg vil ikke ha et sånt samfunn, ja.
Nei, ikke sant. Det er noe med levliv som du
er
inne
på. Man må få lov å være menneske, og mennesker gjør feil. Men det som på en måte ikke er greit, det er jo at du ikke tar ansvar for de feilene du eventuelt begår, mens du, altså når du utøver makt, når du har et politisk ansvar, ja, da må du oppføre deg ordentlig. Og da det en fordel å fortelle om de likene du eventuelt har I skapet. Det bedre å ta det opp med en gang, for da får du tilgivelse, enn at det bare ramler ut en vakker dag.
Mitt inntrykk at du ganske tydelig på det, at du forventer ærlighet og lojalitet, at både medarbeidere og andre, det må være på plass. Ja. Hvis det lik I skapet og det ikke kommer fram, da det game over. Men vi må jo snakke litt om fjerde statsmakt.
Jeg mener jo at mediene gjør jobben sin. Jeg mener det forskjell på det Sandra Bork gjorde fordi hun satt og forvaltet regelverket, da var det helt åpenbart at hun måtte gå av, kontra Ingvild Kjerkol.
Mangler fotnoter.
Jo, men ikke sant? So what? Kommer det til å endre på hennes virke som helse- og omsorgsminister? Neppe. Så det er litt den der jakt og hoder bare fordi det gøy. Det synes jeg mediene bør gå en ekstra runde på, men at de skal gjøre jobben sin. Og at politikerne skal tåle flomlys, ja, det skal politikerne tåle. Og det har jeg tålt I alle år, og det skulle bare mangle. Sånn det.
Har du noe råd egentlig til, ikke til media, men jeg tenkte dagens regjering, de kunne jo trengt en rådgiver, og kanskje en erfaren en fra FRP.
Ja, jeg ikke så veldig imponert over regjeringen, men når det sagt, jeg ikke så veldig imponert over opposisjonen heller. Av og til litt vanskelig å få øye på hva som den store forskjellen på Høyre og Arbeiderpartiet for eksempel og det noen som tror at det blir enkelt hvis Høyre vinner valget og danner regjering og bare fjerne formuesskatten eller fjerne sånn og slik, det kommer jo ikke til å bli enkelt I det hele tatt, fordi man mangler handlingsrom, og med mindre man klarer da å frigjøre det handlingsrommet med tøffe kutt og reformer, så finner man ikke de pengene.
Nei, det ikke noen kjappe løsninger I politikken. Jeg tenker jo kanskje at man forventer også som velger kanskje noen ganger at man skal få kjappe svar, og at man skal få forklart veldig komplekse problemstillinger I to setninger. Og jeg har faktisk dristet meg til, som også tidligere politiker, å si til noen velgere at nå du faktisk litt lat, prøv å sette deg inn I partiprogrammet
inn før I du spiller. Ja, ja. Men du sa at du var ikke så imponert. Kan vi snu på det? Hvem det som egentlig imponerer deg?
Nei, jeg synes det mange flinke, fremadstormende unge politikere som jeg legger merke til. Jeg synes landets justisminister har vokst veldig med oppgavene sine. Hun har jo tross alt ikke sittet så lenge på Stortinget, og hun jo veldig ung.
Det var 28 år da hun begynte.
Ja. Jeg hadde alltid veldig gøy med Jens. Jens og jeg var litt sånn like, sånn, jeg vet ikke, men når vi for eksempel drev å forberedte oss til partilederdebatter og sånn, så hadde han og jeg alltid en sånn, vi begynte å tulle mye, fordi det var en sånn måte å få ut litt stress på. Så han og jeg, vi satt alltid og tøyset og tullet og gjorde masse sånne urokråke ting.
Det stresset kanskje de andre som skulle I debatten?
Ja, det kan hende, men det var ikke det som var intensjonen, tror jeg. Vi bare hadde det veldig gøy. Og så synes jeg han var rasende god, så det var gøy å diskutere med han, fordi du visste aldri helt hvilken finte han kom med. Så nei, han setter jeg høyt, det må jeg ærlig innrømme. Men jeg setter jo, det mange politikere som jeg synes det format på. Jeg veldig glad I Erna I alle de årene vi satt sammen, selv om jeg synes vel kanskje at hun ikke har håndtert denne Sindre Finnes-saken sånn spesielt godt.
Du skriver jo I boken din at du savner en Sindre Finnes. Det like aktuelt I dag? Jeg skulle gjerne hatt Sindre Finnes.
Ja, kanskje ikke akkurat Sindre da, men altså, poenget her var jo den lojaliteten og kjærligheten som var mellom, eller mellom de to. Klart det er godt for en politiker som har hendene fulle og har noen å komme hjem til, det hadde jo aldri jeg. Og det savnet jeg jo innimellom. Men den formuleringen kunne jeg jo bitt I meg noen ganger da, etter at alle disse avsløringene kom, men jeg står ved poenget, ja, det gjør jeg.
Men du, vi må innom geografi, fordi det vi driver med jo både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Og hvis vi ser på din historikk, så du vokst opp I Oslo, du har bodd I Oslo, det Oslo. Hva med Bodø eller Bergen? Du har jo vært veldig mye internasjonalt, du har vært I Paris, du har med Trump, du har vært med kinesisk. Altså, kan du si litt om ditt forhold til utenfor Oslo?
Altså, jeg har jo besøkt, tror jeg, nesten alle kommuner I Norge. Ikke alle, men jeg har vært mye på reise landet rundt. Masse fantastiske plasser, både rent altså, naturopplevelser som helt spinnvilt nydelige. Men nei, altså, det jo mye verdiskaping over det ganske land. Jeg veldig imponert over det, og kanskje særlig deler av Vestlandet, ikke sant? Hvor du finner verdensledende bedrifter på steder hvor du ikke trodde at det var mulig å drive næringsvirksomhet en gang. Med krevende forhold, reiseveier, avstander, ikke sant? Men de får det til allikevel, så skaperkraften, den det ikke noe I veien med rundt omkring I landet. Og jeg tok jo det internasjonale dimensjonen veldig på alvor. Jeg reiste mye utenlands som finansminister. Det ikke alle finansminister som prioriterer det, men jeg gjorde det. Brukte mye tid både IMF, OECD, for å snakke Norges interesser, og ikke minst, så vi begynte jo, jobbet jo intenst med en del internasjonal skattelovgivning blant annet, som nå ser ut til å komme på plass endelig da. For det jo et problem, ikke sant, at store selskaper som Meta og disse ikke skatter til alle de landene de opererer I. Og det har man jo jobbet lenge for å finne løsninger på, det var jeg veldig opptatt av. Den største kulturforskjellen var at det var langt mellom de kvinnelige finansministerne. Du kunne telle de på en hånd, tror jeg.
Lagarde, kanskje?
Hun så jo de kvinnelige finansministerne som kom rundt bordet og tok tak I dem og ville at de skulle på en måte ta plass I rommet, fordi det gjorde det kanskje litt mer spennende enn at alle disse mannfolka I like dresser satt og messet med sånn som de alltid gjorde da.
Høres veldig bra ut at kvinner I Europa og verden slo seg litt sammen når det tross alt var I mindre tall, jeg tror. Og
ja, men Christine Lagarde tok det veldig på alvor, det må jeg si.
Men du ikke før kvotering?
Nei. Men det ikke noe motsetning. Jeg mener jo at legger man forholdene godt til rette, så gror det. Og da kommer det til å skje. Noe av utfordringen når man endrer nå på lovgivning knyttet til styresammensetninger I flere selskaper, ikke sant? Det veldig mange bedrifter som nå må ut og finne kvinnelige styremedlemmer. Det for så vidt bra, men det jo mange som må lære litt for å kunne fungere godt I den rollen, da. Men det kommer til å gå veldig bra. Det mye, mye smarte damer der ute.
Der har jo NHO faktisk endret perspektiv og vært for at man skulle innføre kvotering. Kanskje FRP også kommer etter til slutt.
Det får du spørre Fremskrittspartiet om. Jeg har ikke noen partipolitiske bindinger lenger.
Nei, ikke sant. Vi går mot slutten her, men vi skal høre og si at du har vært ute og reist mye og både nasjonalt og internasjonalt. Alle har jo noen transportopplevelser å kunne fortelle om, og vi bruker å spørre våre gjester om hva som den verste transportopplevelsen du har hatt eller vært igjennom, hvis du kan tenke på en.
Oi da. Den morsomste historien jeg kan komme på, I hvert fall, var jo da jeg hadde gått av som finansminister og ikke kjørt bil på 6,5 år. Vi fikk jo ikke lov, jeg hadde jo sikkerhetskjøring. Så måtte jeg først forte meg noe innmari for å få bil, fordi plutselig så mistet jeg jo alle sikkerhetstiltakene, men samtidig så fikk jeg beskjed om at ja, nå må du klare deg selv, men du skal ikke kjøre kollektivt. Jaha, så jeg hadde jo 2 dager på meg til å skaffe bil. Men når jeg da først fikk tak I den bilen, så kjente jeg på en enorm lykkefølelse over å endelig få kjøre selv igjen, men så skulle jeg kjøre til Stortinget. Og det hadde jo skjedd så mye I Oslos gater på de årene jeg ikke var kjørte bil. Så jeg fant jo ikke en lovlig vei å komme meg inn I den garasjen på. Og jeg kjørte rundt og rundt og rundt og rundt I Oslo sentrum.
Du skulle rekke et møte også, skulle du ikke?
Ja, da, og de satt jo og holdt jo på å lese her. Da skulle vi lede gruppemøte I stortingsgruppa. Kom aldri, vet du, fordi jeg fant ikke frem. Til slutt så måtte jeg jo da, tenkte jeg, nå får jeg bare kjøre ulovlig. For ellers, det hadde jeg jo, jeg var langt på overtid. Men da banna jeg altså så fælt, og jeg satt og forbannet MDG I Oslo rundt, på grunn av alle disse endringene de hadde gjort. Så det var litt å lære. Bare det å lære seg å bruke alle disse parkeringsappene. Jeg hadde jo ikke en app jeg lastet ned på telefonen min. Så det var mye.
Du stod og fikla med de appene.
Ja, fikla fælt.
Og nå skal vi høre videre hva du kunne ha lyst på av disse dilemmaene som jeg skal legge foran deg her nå. For det blir noen kjappe spørsmål, 10 kjappe. Og det går som følger da, Siv Jensen. Hva ser du helst på TV, friidrett eller langrenn?
Nå jeg gammel friidrettsutøver, men jeg tror det blir langrenn.
Vil du helst ha levd uten musikk eller levd uten bøker?
For noen forferdelige spørsmål.
Ja,
musikk så viktig at da hadde jeg offret bøkene.
Vil du helst bygge noe bra eller ødelegge noe som dårlig?
Bygge noe bra.
Du helst pirat eller ninja?
Ninja.
Svøm i havet eller i basseng. Du har jo jobbet mye med altså det for
havet, videre. Havet, havet, elsker havet.
Havet, ja. Du har jobbet for å få en nullvisjon da mot drukning i Norge. Mm. Så viktig arbeid.
Og vi har en ny paraplyorganisasjon som heter Flyte, som samler alle organisasjoner som helt eller delvis jobber med drukningsforebygging. Så det viktig at vi endelig får på plass en koordinert innsats, for det altså, nå det nesten like mange som drukner, som dør i trafikken.
Mm. Og det et arbeid som står igjen etter det, etter at vi gikk ut av politikken, så det hyggelig. Ville du helst ha deltatt i bakemesterskapet, eller mesternes mester?
Mesternes mester. Selv om jeg hadde jo... Jo, nei, for jeg forferdelig dårlig på bake.
Ja, det må jo bety det da, kanskje. Ja.
Det ikke fordi at jeg tror jeg hadde... Altså, jeg hadde jo aldri kommet gjennom noen nåle i noen mesternes mester, men jeg tror det hadde passet meg bedre, i hvert fall.
Nettopp. Jeg tror jeg vet svaret på denne, men snakk veldig høyt, eller kvisker veldig lavt?
Jeg foretrekker egentlig å viske lavt, selv om det ikke alltid kanskje har virket sånn.
Kanskje ikke vi tror det, men det sånn det egentlig.
Ja. Ikke sant? Altså, alltid være finansminister, eller aldri være politiker?
Nei, vær noe så grei.
Du er lengst sittende, da.
Ja, da. Men tror man hadde blitt slitt ut hvis man skulle vært det alltid. Men så ville jeg jo ikke vært min fantastiske politiske karriere foruten heller, da. Så det der vil jeg ikke svare på.
Nei, det grei. Men vi må jo inn på hund, da, til slutt. Aldri ha hund, eller å ha 10 hunder.
10 hunder.
Åh, wow. Det kom kontant. Ja, vi vet at du har en finsk lapphund som heter Karma, som du går tur med hver dag og til og med har vist dine evner til å oppdra din hund på TV. Og som hundeeier selv, også med en finsk lapphund, så må jeg jo si at jeg er imponert over lydigheten til din Karma.
Ok, det har vært fantastisk å ha deg som gjest her i studio, Siv Jensen. Tusen takk for at du kunne komme.
Takk for at jeg fikk komme.
Peiling. Peiling på transport.
En podcast for alle som interessert i transport og det grønne skiftet.